Vom citi în continuare din Evanghelia după Luca, capitolul 12, de la versetul 41. Luca 12, versetul 41. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care va pune stăpânul său peste slugile sale, ca să le dea partea lor de hrană la vreme potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Să presupunem că ați primit acasă prin poștaș sau prin poșta electronică o invitație trimisă de președintele țării. Președinte care vă invită la palat, la Cotroceni, să aveți o discuție intimă cu el. Sigur, e doar o presupunere, înțelegem lucrul acesta, nu? Dar să gândim puțin. Președintele vă așteaptă pe dumneavoastră în ziua cutare, la ora cutare, pentru că vrea să aveți amândoi o discuție privată. Spuneți-mi, cum v-ați îmbrăca? Cum v-ați pregăti? Cât de emoționant sau emoționantă veți fi? Cât de mult ați aștepta momentul acela? Nu e așa că imediat ce ați primit scrisoarea, imediat începe să vă frământați. Imediat începe să vă întrebați dumneavoastră pe dumneavoastră în jivă. Oare ce vrea președintele ăsta să-mi spună, domnule? Oare dar de ce mă cheamă? Oare de ce tocmai pe mine? Și de unde mă cunoaște? Oare ce am să-i spun? Ne pare ireală această situație, nu-i așa? E bine, ce se întâmplă chiar acum aici? E mult mai mult decât o întâlnire cu președintele țării. Realizăm treaba aceasta. Faptul că nu avem folos din venirea noastră la adunare este că nu realizăm, datorită faptului că nu realizăm unde mergem și cu cine ne întâlnim. Împăratul împăraților sau președintele președinților a spus, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu acolo, sunt eu în mijlocul lor. Ori de câte ori doi sau trei răscumpărați ai mei, doi sau trei credincioși, oameni care au crezut în Domnul Iisus, oameni care au venit cu pocăință la picioarele Domnului Iisus, care au crezut în jertfa lui de la Golgota, ori de câte ori ei se adună în numele meu, sunt și eu prezent acolo. E o minune, e ceva de neînțeles de mintea noastră, de capacitatea noastră de înțelegerea lucrurilor, dar asta e o realitate. Eu voi fi acolo prezent când ei se adună în numele meu. Voi participa la discuția lor. Îi voi asculta cu atenție ce au să-mi spună, dar le voi spune și eu ce am de spus. Va fi o discuție intimă între mine și ei. Și vor pleca încărcați cu daruri sfinte pe care le voi da tuturor. Ne-am adunat noi în numele Domnului Iisus? Întrebare. Ne-am adunat? Ne-am rugat pentru asta și El a venit aici. A venit chiar înaintea noastră să ne aștepte. Este Domnul Iisus aici? Este. Cât de impresionați și de bucuroși suntem că avem această întâlnire de grad zero cu împăratul împăraților, cu președintele președinților. Dar de ce a venit regele regilor aici? De ce a venit să se întâlnească cu noi? De ce credeți că regele regilor, care conduce toată istoria omenirii și tot universul, care a dărâmat comunismul. Ne mai aducem aminte, eram copii, eram tineri, eram oameni în putere. Ne mai gândeam noi vreodată Ne mai gândeam noi vreodată că va cădea acest sistem, că va fi surpată această dictatură, că se vor schimba lucrurile fundamental? Nici nu îndrăzneam să ne gândim la aceasta. Și uitați că regele regilor, acest președinte al președinților, a schimbat lucrurile. Le-a schimbat totalmente. Iubiților, de ce credeți că Domnul Iisus, care ridică și coboară pe orice rege pământesc și pe orice autoritate omenească, de ce credeți că are în ceasul acesta o întâlnire cu dumneavoastră, cu noi? Iubiților, dacă am venit la adunare numai din obișnuință sau din obligație sau pentru a mai schimba decorul casnic sau decorul de la firma unde lucrăm, cu decorul adunării, ne dăm noi oare seama cât de mult îl insultăm, cât de mult îl jignim pe Domnul Domnilor, pe acest rege al regilor? Ce bine ar fi să ne rănoim în acest ceas credința și bucuria care ar trebui să ne însoțească și să fie proaspete totdeauna când venim să ne întâlnim cu iubitul și scumpul nostru Mântuitor. Cine zice, spune în 1 Ioan 2, versetul 4, cine zice că îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Am auzit în prima parte un apel fierbinte, o chemare insistentă la Domnul Iisus Hristos. Acum ne vom adresa pentru câteva minute care le mai avem să fim aici împreună acelora care mărturisiți că sunteți credincioși, că v-ați întors la Dumnezeu, că sunteți oameni care îl iubiți pe Domnul. Vedeți, două lucruri îl interesează pe stăpânul nostru, pe președintele președintelor. În primul rând, Domnul Iisus vrea ca în mine și în dumneavoastră dragostea lui Dumnezeu să fie desăvârșită. Și aceasta e dovada că eu păzesc cuvântul lui. Și al doilea lucru, în al doilea rând, Domnul Iisus vrea ca noi, eu și dumneavoastră, să trăim ca El. Este ridicată ștacheta foarte sus. Doamne, ce pretenții ai Tu de la mine? Domnul Iisus are această pretenție de la toți cei care mărturisesc că L-au primit pe El în viață. Pentru că nu prin puterile lor ei vor trăi o viață deosebită și o viață altfel decât a celorlalți, ci prin Duhul Sfânt care le-a fost dat. Domnul Iisus, vedeți, Domnul Iisus frigul că a vrut în primul rând să ne scape de iad și slăvit să fie El. Că prin moartea Lui de pe cruce ne-a scăpat de iad. Groaza morții nu mai este în inima celuia care L-a primit pe Domnul Iisus. Este un om liber și așteaptă cu încredere și, dacă vreți, cu bucurie, cu dor parcă, așteaptă momentul când va părăsi pământul ca să ajungă în cer și să fie lângă Domnul Iisus și să se bucure de sfânta și minunata Lui persoană. Domnul Iisus a venit ca noi să nu ne ducem în iad. A fost gata să sufere chinuri grozave, chinurile morții și ale iadului, ca noi să mergem în cer. Dar mai mult decât atât, Domnul Iisus a venit aici pentru că vrea să clădească în noi un nou caracter. Vrea să ne determine să trăim un mod de viață diferit, modul Lui de viață. Și cuvântul ne spune clar că ne-a fost dat Duhul Sfânt tocmai în acest scop, să creeze în noi acest nou caracter, acest alt caracter, să așeze în noi trăsăturile de caracter ale Domnului Iisus. Și Domnul Iisus ne-a spus, după roade îl veți cunoaște. După roade îi veți cunoaște pe aceia care m-au primit pe mine. Vrem să știm că cineva e credincios veritabil? Vrem să știm că cineva este stofă bună de copil al lui Dumnezeu? Vrem să știm că cineva nu e imitație? După roade îi vom cunoaște. Dacă sunt cireșe într-un pom, să nu zicem că sunt mere, că mărul nu face cireșe. Așa spune Domnul. Uită-te la ce fructe are omul acela și atunci vei ști ce pom e omul acela. Și cât de dulci sunt fructele noastre? După aceasta ne cunoaștem și după aceasta ne cunoște ei din jur. În ceasul acesta, cu ajutorul Domnului, în momentele acestea care le avem, vom cugeta împreună prin Duhul la una din roadele vieții creștine, la una din trăsăturile caracterului nou. Și această trăsătură, în lumina textului pe care l-am citit, este credincioșia. Pentru că una dintre roadele Duhului Sfânt, roada Duhului dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poft. Și noi ne vom zăbovi puțin la această roadă, credincioșia. Ce înseamnă credincioșia asta? Chiar ce înseamnă? Din punct de vedere omenesc, credincios este cineva care este demn de încredere, este cineva pe care te poți bizui. Credincios înseamnă devotat unei persoane, fidel unei persoane, statornic față de un angajament, față de o idee sau față de o cauză. Credincios înseamnă, este credincios, cuvântul acesta în scriptură este, are două înțelesuri. Credincios este cel ce crede în ceva sau în cineva. Sunt credincios lui Dumnezeu. De ce? Pentru că eu cred în Dumnezeu. Cred că există Dumnezeu. Cred că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor și al meu personal. Cred că există cer. Cred că există iad. Eu cred în Dumnezeu. Acesta este primul înțeles al cuvântului credincios. Aici în Luca 12, cuvântul credincios are și un al doilea înțeles pe care îl observăm. Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept? Versetul 42 din Luca 12. Cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care va pune stăpânul său peste slujile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ce înseamnă credincios aici? Că acel ispravnic crede în hrană? Nu. Că ispravnicul crede în cei pe care trebuie să-l hrănească? Nu. Credincios aici este cel ce își face datoria. Și în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 12, spune așa: mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. În altă traducere citim: mulțumesc lui Dumnezeu că m-a socotit credincios și m-a pus în slujba Lui. Credincios înseamnă vrednic de încredere. Iar în 2 Timotei 2, versetul 2, spune: ce ai auzit de la mine în fața multor martori, spunea Pavel lui Timotei, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Oameni de încredere. Și în original e oameni credincioși, spune în Biblia Ortodoxă. Dar a tradus foarte bine Dumitru Cornilescu când a tradus oameni în care te poți încrede, oameni demn de încredere. Credincioșia este o calitate, o trăsătură pe care Domnul Iisus o amintește deseori în cuvintele sale. Și aici am citit despre, Domnul vorbește despre un rob credincios care își face datoria și pe care stăpânul se poate baza, în care stăpânul se poate încredere. Apoi Domnul Iisus, tot în Luca, în capitolul 16, la versetul 10, completează chipul și starea omului credincios când spune: cine este credincios în cele mai mici lucruri? Cele mai mici lucruri care ți-au fost încredințate, tu ai dovedit că ai fost vrednic să-ți fie încredințate, ci s-au încredințat niște lucruri mici, dar ai dovedit că oricât de mici sunt, stăpânul s-a putut baza pe tine. Și în Luca 19, versetul 11 și 16, au venit robii să dea socoteală ce au făcut cu banii stăpânului. Stăpânul a dat niște bani la slujitorii lui și a zis: eu plec în altă parte să-mi caut împărăția, dacă mă întorc, și voi nu știți când mă întorc, o să vă chem pe voi să dați socoteală de felul cum ați cheltuit banii pe care eu i-am dat, cum i-ați investit. Și celui din tâi a venit Domnul Iisus, a venit împăratul înapoi și când vine, citim, când au venit robii, au venit să dea socoteală și cel din tâi i-a zis: Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. Suma de bani pe care tu mi-ai încredințat-o, am pus-o în comerț și am adus 10 poli. De 10 ori mai mult aduc acum decât mi-ai încredințat-o. Bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cărmuirea 10 cetăți. Rob bun și credincios, adică ești robul pe care m-am bazat, ești robul care ai dovedit că ai meritat încrederea mea, mi-ai fost loial, mi-ai fost credincios, mi-ai fost atașat, mi-ai ascultat porunca, ți-am dat să faci ceva și ai făcut, m-am putut baza pe tine. Săptămâna trecută, duminica trecută, m-am întâlnit cu un frate undeva dintr-o altă localitate și fratele ăsta, care era provenit dintr-o familie modestă, care era sărac, la Revoluție, i-a dat și lui Dumnezeu minte că a cumpărat de banii care avea, de puținii bani care avea, a cumpărat niște lucruri și s-a dus în Turcia și le-a vândut acolo. Și au luat pe ele mult mai mulți bani decât au investit în ele. A venit înapoi în țară și cu banii ăștia mai mulți care i-a câștigat acolo în Turcia, a cumpărat alte lucruri. Și a plecat din nou în Turcia. Și a făcut multe drumuri din acesta și acum acest credincios, un bărbat destul de relativ tânăr, nu 45-50 de ani cred că are acest frate, domnule, s-a îmbogățit, avea o casă, un palat, nu sperai să crezi că intri în casa aia. Pe lângă faptul că avea diferite ateliere deschise în localitatea aceea de utilități puse la dispoziția locuitorilor din acea zonă. A investit, nu i-a cheltuit banii, a investit mereu, a reinvestit și a investit. În special, în perioada finisajelor, clădirea aceasta s-a construit în anul 1996, în 4 luni de zile. Și au venit frații din București și din alte localități ale țării și au muncit aici cu drag, cu sâr, și s-a ridicat această clădire fără să coste bani decât materialele. Chiar și proiectul a fost făcut de un frate arhitect, bineînțeles gratuit pentru Domnul. Și în perioada finisajelor trebuia să fie prezent permanent aici, să coordoneze lucrările, să spună lucrătorilor ce să facă, să asigure aprovizionarea cu materiale, să gestioneze fondurile financiare. Trebuia să găsești un frate priceput, integru, corect, care să se ocupe de treaba aceea și să fie mereu aici. Veneau frații, munceau, plecau, dar trebuia să fie un frate care să fie aici mereu. Și s-a găsit un frate credincios, un credincios de încredere, în care te puteai baza. Îi se spunea fratelui ce să facă și îl făcea. Puteai fi sigur că fratele va face tocmai așa cum i s-a spus. Iar atunci când exista dubii, fratele întreba și nu făcea nimic fără un acord prealabil. A fost un frate vrednic de încredere. Faptul că suntem acum aici și avem așa o sală așa frumoasă se datorează și aportul acestui frate, felul în care el a știut să gestioneze lucrările și să cumpere materialele și să asigure tot ce trebuie pentru ca clădirea să se facă. Trebuie să găsești oameni vrednici de încredere. Sunt foarte multe lucruri de făcut în adunarea Domnului și asta. Dar de ce nu se fac? Păi trebuie să găsești oameni de încredere. Cine dintre noi care suntem aici zice, va zice, eu sunt la dispoziție, mă ofer să fac lucrul Domnului. Trebuie să găsești oameni de încredere, oameni credincioși. Ceea ce este important și ceea ce trebuie să înțelegem este cât de mult în pildele sale și în învățăturile sale Domnul Iisus ne spune, asta caut eu. Asta mă preocupă pe mine, să găsesc oameni credincioși, oameni vrednici de încredere, oameni pe care să mă pot baza și care să poată face lucrările pe care eu le-am de făcut încă pe pământul acesta. Și la judecata finală de răsplătire, când vom sta în fața Domnului Iisus, Domnul Iisus va avea un singur obiectiv: să vadă dacă am fost credincioși în lucrul pe care l-a credințat. Adică dacă am avut calitatea aceasta, credincioșia sau loialitatea, sau n-am avut-o. Dă-ți socoteală, spune Domnul, că vreau să văd ce credincioșie, ce loialitate au fost în tine față de mine. Hai să văd. Ce ți-am încredințat? Și hai să văd. Ce ai făcut tu cu lucrurile și lucrările care ți-au fost încredințate? Un test de verificare personală. Spun, ne-am din nou, ne adresăm acelora dintre dumneavoastră care mărturisiți că sunteți credincioși. Să ne întrebăm noi pe noi înșine. Cât se pot încrede în mine cei din jurul meu? Ce vorbesc oamenii despre mine? Frate, să nu-i cer lucrare să ceva, că el zice, dar nu face. Nu te poți baza pe cuvântul lui, că le sucește și le învârtește și e unde nu trebuie și niciodată acolo unde trebuie. Pur și simplu nu te poți baza pe el, nu te poți baza pe cuvântul lui, nu te poți baza pe priceperea lui, nu te poți baza pe corectitudinea lui, nu te poți baza pe nimic de la el. Cât de urât este să spună cei din jurul nostru așa ceva despre noi. Dar, parcă nici nu îndrăznesc să spui, să spună Domnul când ajunge înaintea lui, nu m-am putut baza niciodată pe tine, nu m-am putut baza pe tine deloc. Te cutremuri gândindu-ne numai că ar fi posibil lucrul acesta. Cât de plăcut și de minunat și de dorit este să auzi pe Domnul spunând: rob bun și credincios, vrednic de încredere, loial, mi-ai fost credincios acolo jos pe pământ, ți-am dat niște daruri, le-ai pus în lucrare, le-ai folosit excelent, acum vino și stai împreună cu mine pe scaunul meu de domnie. Mă pot bizui pe tine. Poate că noi nu ne-am gândit niciodată că această trăsătură, credincioșia, este atât de importantă, că este o calitate atât de esențială. Dar vedeți cum gândește Domnul Iisus? Ar trebui să ne însușim gândirea Domnului Iisus și pentru că în gândirea Domnului Iisus, credincioșia este una din calitățile cele mai importante, de fapt este calitatea după care ne apreciază la judecata de răsplătire. Nu o spun niciun credincios, niciun copil al lui Dumnezeu sănătos, care a primit din inimă pe Domnul Iisus, nu zice, nu mă interesează pe mine ce va zice acolo, măcar să ajung eu, ăsta nu s-a întors la Dumnezeu. Ăsta nu s-a pocăit niciodată. Nu l-a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor. Credinciosul zice: Doamne, cum să-i fac plac mai mult Domnului Iisus? Doamne, ce să fac? Ce vrei tu? Ce aștepți tu de la mine? Doamne, sunt la dispoziția ta. Credincioșia este calitatea pe care o caută Domnul Iisus să o vadă dacă a fost sau nu a fost la noi. Și principiul este acesta pe care îl găsim în cuvintele Domnului, pe care le-am citit aici din Luca 12:42. Și Domnul zice: cine este ispravnicul credincios și înțelept, administratorul? Noi toți, răscumpărații Domnului Iisus, oameni credincioși, care am îngenunchiat în fața crucii, care ne-am mărturisit păcatele cu părere de rău și care l-am primit pe El ca mântuitor și am crezut cu toată ființa că El a murit pe cruce pentru noi, pentru păcatele noastre, noi, răscumpărații Domnului, suntem administratorii ai lucrurilor, ai bunurilor, a darurilor lui Dumnezeu. Daruri, talente, timp, energie, putere fizică, bani, casă, tot ce avem și tot ce suntem, suntem administratori pentru asta. Nimic din astea nu sunt ale noastre, nimic din astea nu le-am generat noi. Toate acestea ne-au fost date și ne sunt date spre administrare. Înțelegem noi lucrul acesta? Citim aici în versetul 45 în continuare din Luca 12. Dar dacă robul acela zice în inima lui: stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe sluci și pe slușnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucru încredințat lor. Și în continuare versetul 48, cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Și cui s-a încredințat mult, îi se va cere și mai mult. Nu a fost de încredere în lucrul încredințat lui. Dumnezeu, Tatăl nostru din cer, ne-a încredințat suflete, ne-a încredințat familie, soț, soție, copii, părinți. Cei din casa noastră sunt primele slugi la care trebuie să le dăm de mâncare. A le da de mâncare aici nu înseamnă numai să le punem pâinea pe masă. Cei pe care ne-a pus Domnul Iisus sub grija noastră, aceștia au nevoie de atenția noastră. Aceștia au nevoie de dragostea noastră. Aceștia au nevoie de sprijinul nostru. Aceștia au nevoie de încurajarea noastră. Că dacă noi nu le dăm dragoste și tandrețe și îngășie și protecție, se usucă, se ofilesc. Se le dea partea lor de hrană la vreme potrivită. Soția. Soția are nevoie de ajutorul și de atenția soțului, de dragostea soțului, de dezmerdările soțului, de gingășia soțului, ca să nu se usuce, fraților. Sigur că în loc de acestea, soțul poate să dea cuvinte aspre, cuvinte vulgare, chiar să-i spună proastă, vai de mine să zic așa ceva. Dar e posibil să auzi așa ceva, proastă sau nepriceput-o, sau în cel mai bun caz îi poate da indiferență, răceală, să o trateze ca și cum n-ar exista. În loc să hrănească, să o hrănească soțul, o poate lovi cu vorba sau cu palma. Soția are nevoie de soț. Să o ajute uneori la treburile casei. Sau la spălat vasele. Sau la cumpărături. Soția are nevoie din când în când de flori. Apropo, fraților, când ați dus ultima dată un buchet de flori soției? Păi să cheltui bani! Atenție! De când ați dus ultima dată? Venim la adunare, Evanghelia mântuie, dar Evanghelia și educă. Ne dă bun simț, ne face să fim utili și o binecuvântare pentru cei de lângă noi. Soția are nevoie mare și mereu, mereu are nevoie de dragoste. Soțul are nevoie de soție. Soțul i-a fost încredințat soției. Aveți o mare răspundere surorilor care sunteți aici. Soția trebuie să-i dea hrană potrivită, hrană la vreme potrivită, spune Domnul Iisus, nu numai cea pe care o pune în farfurie. Soțul are nevoie de încurajare, are nevoie de apreciere, are nevoie de îmbărbătare, are nevoie de respect. De nimic nu are mai mult nevoie un soț decât de aprecierea și respectul soției sale. Și nimic nu-l omoară mai mult pe un soț decât ca soția lui să-i spună în fiecare zi că nu e nimic bun în el, că tot ce face, face prost și că și tot ce zice ea, el ia să facă pe invers. În loc să-l hrănească, îl otrăvește, în loc de hrană, îi dă o travă. În loc să-l ridice, ia-l doboară. Soția își rănește soțul prin modul în care este atașată și fidelă. Copilul sau copiii. Ne-au fost încredințați copiii. Copiii pe care Domnul i-a încredințat părinților au nevoie de hrană dată la vreme. Nu au nevoie de mâncare, de îmbrăcăminte, de căldură, dar în special de atenția părinților au nevoie copiii. Un tată, oricât ar fi de ocupat, are brațele deschise pentru copiii lui și copiii trebuie să știe aceasta. Câtă bucurie îi produce atunci când auzi, îți produce atunci când auzi pe copil spunând: mă pot bizui pe tatăl meu, mă bizui pe mama mea. Când am nevoie de părinții mei, ei sunt prezenți, ei sunt acolo, totdeauna răspund. Sunt mereu atenți, mereu grijulii, fac mereu tot ce pot pentru mine, îmi sunt credincios. Să le dea partea lor de hrană la vreme potrivită. Și e interesant cu hrana asta, că la, pe copil, la fiecare nivel de vârstă, îl doare altceva și îi trebuie altceva. Trebuie să-i dea altfel de hrană. Un fel de hrană îi dai copilului când are 2-3 ani, altfel de hrană îi dai copilului când are 9-10 ani, altfel de hrană îi dai copilului când are 18-20 de ani. Domnul îi spune: robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui. Părinții au nevoie de copii. Da, au nevoie de copii. Credincioșie față de părinți. Dumneavoastră care mai aveți părinți în viață, Domnul să vă ajute, să vă deschidă mintea și inima și să aveți grijă de părinții în vârstă. Părinții în vârstă au nevoie de grija copiilor. Au nevoie de respect, au nevoie de dragoste, au nevoie de ajutorul copiilor. Și eu am o vorbă, poate nu prea e bună, dar spun: la bătrâni trebuie să le duci bomboane, să se îndulcească, că sunt singuri și sunt cu gândurile lor. Să dai cinste părinților, să inviți pe părinți la masă, acasă, la tine, să te îngrijești de ce le trebuie. Nu vă desconsiderați și nu vă disprețuiți părinții. Nu folosiți epitetele lumii: babacul, bătrânul, ăia. Nu, Doamne ferește, nu-i părăsiți, nu le întoarceți spatele, prețuiți-i. Sunt cei mai buni părinți din lume. Credincioșie față de prieteni. Dumnezeu pe fiecare ne-a așezat într-un anume cerc de oameni, fie că suntem elevi la școală sau studenți la facultate, fie că suntem la serviciu, la firmă unde lucrăm, e un grup de oameni în jurul nostru. Realizăm noi că acești oameni sunt suflete pe care Domnul ne-a dat ca să avem grijă de ele, să le dăm hrană potrivită la vreme potrivită? Realizăm noi treaba aceasta? O, ce mare nevoie este! Să te poată privi cei din birou sau din atelier sau de pe șantier sau de la școală ca pe un om care trăiește altfel. Domnule, bunătate, răbdare ca lui, corectitudine ca lui. Iubiților, noi răspundem de aceștia din jur, dacă ei văd în noi trăsăturile Domnului sau nu le văd. Mă gândesc la faptul că mai mergi cu mașina și te oprești la stop, sunt copii de ăștia sărmani, îmbrăcați urât, așa, murdari, care să șteargă puțin farul sau să șteargă puțin geamul. Ah, ce mare lucru este să ai inima deschisă. Să ai acolo în mașină la îndemână câțiva bani să-i dai acestui om necăjit. Sigur că te gândești la tot felul de lucruri rele care se fac și de exploatări ale copiilor acestora. Dar dincolo de asta, dacă îi dai copilul și îi spui: uite aici din partea Domnului 2 lei sau 5 lei sau 10 lei. Dumnezeu să te binecuvinteze și să ajungi să-L cunosc pe Domnul Iisus. Copilul ăla sau femeia aceea necăjită care a bătut la geamul tău, tresare, ce-i cu ăsta, e altceva. Nu-i ca ceilalți care mă înjură și care îmi spune, îmi vorbește răstit să dispar de acolo. Mare lucru este să ai o inimă simțitoare, să nu disprețuiești pe nimeni, ci să fii în orice loc după modelul Domnului Iisus. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Sigur că e un capitol despre care nu prea îndrăznim să vorbim, pentru că gândim noi, Duhul Sfânt trebuie să învețe pe fiecare cum să se poarte. Și așa este. Dar folosim și timpul acesta de adunat. Dar dincolo, în final, ar trebui să știm că cel mai uimitor lucru peste noi este să înțelegem și să ne lăsăm pătruși de credincioșia lui Dumnezeu. Ați auzit bine? Credincioșia lui Dumnezeu. Ne amintim, sunt multe referiri la credincioșia lui Dumnezeu pe paginile Scripturii, dar mă gândesc acum, pentru că timpul s-a scurs, de la două sau trei. La 1 Corinteni 10, 13 citim aceste cuvinte. Auziți? nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Adică n-a venit peste voi nicio încercare, nicio catastrofă, niciun cataclism, nicio nenorocire care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. De ce? Pentru că Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre. Ne apucăm cu mâinile de cap, ne plângem, ne văităm, ce nenorocire ne s-a întâmplat. Nu v-a îngăduit Dumnezeu să fim ispitiți peste puterile noastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșim din ea și să o putem răbda. Deci ni se spune că niciodată nu ne-a ajuns o ispită prea mare ca să nu o putem duce, pentru că Dumnezeu e credincios, a promis și se ține de cuvânt, și a pregătit în acel moment și puterea necesară ca să rămânem biruitori. Dumnezeu este credincios. Să nu uităm acest lucru niciodată. Nu va veni niciodată peste noi vreo încercare, vreo nenorocire și Dumnezeu să nu fie prezent acolo. Dumnezeu să se întoarcă cu spatele, să nu ne mai vadă. Nu! Nu va fi niciodată așa ceva, ci totdeauna Dumnezeu e acolo. Și încă un cuvânt. Noi suntem oameni imperfecți și greșim. Păcătuim. Păcătuim. Nu vrem să păcătuim, dar păcătuim. Ce facem când păcătuim? Copilul lui Dumnezeu, cel născut din nou, cum s-a murdărit, cum simte murdăria pe el, imediat aleargă la Domnul Iisus. Doamne, îmi pare rău, iartă-mă. Doamne, am greșit, am păcătuit, uite, am făcut cu tare lucru, am spus vorba cu tare, am avut cu tare sentiment, iartă-mă, te rog. Și auziți ce zice cuvântul? Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Cuvântul acesta de la 1 Ioan 1:9, să-l punem la inima noastră, cum îl punem și cuvântul din Ioan 3:16, cum punem și cuvântul din Ioan 1:11 și 12, așa să-l punem și acest cuvânt. Avem nevoie de el. Mereu să ne aducem aminte. Am greșit, am păcătuit, ne pare rău. Doamne, iartă-mă! Și auziți ce zice? El este credincios și drept ca să ne ierte de păcatul pe care l-am făcut. Să ne curățească de orice nelegiuire. Credincioșie. Am primit multe. Avem casă, avem bani, avem lucruri în casă, grămăzi de lucruri, că nu mai știm pe unde să le punem. Așa, avem serviciu bun, avem salariu bun, avem pensie bună. Avem. Ce facem cu astea? Ce facem cu ele? Pentru ce le folosim? Doamne, ajută-ne și deschide-ne ochii să înțelegem că suntem doar ispravnicii a tuturor acestor lucruri. Pentru puterea fizică care o avem, pentru capacitatea de gândire pe care o avem, pentru toate lucrurile care trec prin mâini, pentru aer, pentru apă, pentru o mulțime de lucruri, toate le-am primit de la El. Ne proștene și spune, Doamne, învață-mă și ajută-mă să înțeleg cum ai folosit Tu aceste daruri dacă ai fi pe pământ în locul meu, în casa aceasta, în locuința aceasta. Credincioșia. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, era să spun să vă binecuvinteze. Nu. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, pentru că toți avem nevoie să înțelegem că asta așteaptă Domnul de la noi, să-i fim credincioși și în cele mici și în cele mari. Amin.